sein.
Scegli questo beat. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Da li se nazire sistemsko rešenje za korisnike kredita u švajcarskim francima? Zašto se toliko dugo čeka odluka bankara? Koliko su istinite tvrdnje da su banke najveći dobitnici tranzicije? To su samo neka od pitanja za moje današnje goste, Dejana Gavrilović iz Udruženja Efektiva. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Doktora Zorana Grubišića, profesora Beogradske bankarske akademije. Dobar dan.
Dobar dan.
I za advokata Vojina Biljića. Dobar dan i dobrodošli. U toku emisije čućemo i jednog korisnika kredita u švajcarskim francima i naravno moja dužnost da vas obavestim da smo na sve načine pokušavali prethodnih dana čak i pomerali ovu temu za emisiju da dođemo do sagovornika iz Narodne banke Srbije i drugih banaka u Srbiji. Kao što vidite po najavi, ti naši pokušaji nisu urodili plodom. Odgovori su bili da su ili zauzeti ili da još uvek nemaju jasna rešenja, pa nemaju šta i da nam kažu. Ali eto, mi smo pokušali i moja dužnost da vam to kažem, čisto da ne pomislite da je ovde neki jednostran skup i da nismo pokušali da budemo profesionalni i da čujemo mišljenja svih strana u ovoj priči koja pre svega interesuje 22.000 korisnika kredita u švajcarcima. Ako to pomnožite sa članovima porodice, dođemo blizu do 100.000 korisnika. Dakle, predlažem vam da ostanete sa nama do 12.
Thank you.
nove daljine me zovu. Život je negde daleko gde nismo.
Dakle, poštovani slušalci, kao što ste čuli, danas govorimo o temi koja zanima mnoge građane u Srbiji, a tiče se kredita u švajcarskim francima. Moji gosti Dejan Gavrilović, Zoran Grubišić i Vojin Biljić. Ovih dana iz Narodne banke Srbije i od banaka čujemo da organizuju sastanke kako bi došli do sistemskog rešenja. Kažu da neće da kopiraju ni jedno iz okruženja i kažu da država neće da interveniše što se tiče novca, da se ne zabrinu oni koji nemaju kredite, da ne misle da će njih da košta. Ali ovi sastanci traju već od 15. januara je usledio taj skok švajcarca, ljudima rate već stižu, mnogima su prešle plate. I sad ono što mene zanima na samom početku, gospodine Gavriloviću, nekoliko sastanaka je bilo predstavnika Narodne banke sa bankama i dalje su u toku, ali nema one treće zainteresovane strane, a to je predstavnika tih dužnika i klijenata. To bi mogli da bude recimo udruženje Efektiva. Da li su vas do sada kontaktirali, da li ste bili na nekom sastanku?
Pa evo, upravo kada sam ulazio ovdje u studio, stigao je poziv da se održi taj sastanak napokon za četvrtak. Vidjet ćemo, predložena je tu određena forma, pa ćemo u skladu sa tim i odgovoriti, najverovatnije prihvatiti, uz predlog da se sama forma i učesnici tog sastanka malo izmene. Ali naravno, dakle, već tog 15. januara sam ja ispred udruženja uputio zahtev Narodnoj banci Srbije da se hitno održi sastanak po tom pitanju. Evo koliko je prošlo.
Znači, ovo je prvi poziv, a tako niste
tako,
do sada?
Bilo je tih najava, takođe i prošli put kada se nešto slično dešavalo i kada su bile one preporuke, isto je bilo najava, međutim, tada nije bilo poziva. Evo, sada je napokon usledio.
Profesore Grubišiću, čuli smo pre nekoliko dana neke tri okvirne preporuke, još uvek se nije došlo do rešenja, dakle pričamo više o nekoj magli za sada, ali kako se vama čini, da li imate utisak da Narodna banka želi da pomogne i klijentima ili samo bankama da zaštiti njih? Kako vam do sada sve ovo izgleda?
Narodna banka Srbije je regulator i medijator. Ja bih rekao, i ta funkcija je jako bitna i njeno je zaista u ovim datim okolnostima da inicira razgovor i da pokuša da posreduje, da se nađe neko rešenje koje je prihvatljivo u nečemu što se stvarno desilo onako nepredviđeno i da to niko nije mogao da očekuje kada je ulazio u kredit. Toliki nagli, znači da tako kažem, porast švajcarskog franka. Sa što se tiče ovih konkretnih rešenja, one su još uvek okvirne, upravo kako ste rekli, ne znamo sve detalje. Koliko se meni čini, druga i treća opcija su nešto što klijenti inače imaju u ugovorima. Znači, svako može u svakom trenutku, ja ne znam, ni jedan kredit u švajcarskim francima, mislim da mora da postoji ta klauzula da u bilo kom trenutku klijent može da ga konvertuje u evro. I u tom slučaju kao da pobegne od tog rizika, ali da prihvati do tog trenutka pomeranje švajcarskog franka i da zatvori poziciju u evrima. I to mi se čini da imaju svi ugovori, ne znam, Evo, ne znam, kolega advokat
banke,
možda koji...
Banke imaju tu mogućnost, klijenti nemaju tu mogućnost, ali ovaj, je
kad
pitanje...
Kad kažete banke imaju tu mogućnost, da li imate neka saznanja da su oni iskoristile tu mogućnost? Otvaralo se ovde svih ovih godina pitanje da li su se i banke, da kažem, htela bih da pričam tako da nas svi slušalci razume, jer nisu svi ekonomisti i ne treba da budu. Da li su se i one zadužile po valutnoj klauzuli, da li one svakog meseca vraćaju švajcarski franak?
Pa verovatno na deviznim pozicijama kod Narodne banke vi imate to formalno za zaduženje švajcarskim francima. Međutim, ono što ja bih samo ukoliko smo uvaženom profesoru dve moje male zamjerke. Narodna banka bi trebala da bude pre svega kontroler, a tek onda medijator. Ja se slažem sa vama da je Narodna banka medijator i da je naglašena ta funkcija medijatora, ali ona kao neka četvrta grana vlasti, to je bankari vole da pričaju da je Narodna banka kao regulator četvrta grana vlasti, prvenstvo ima kontrolnu funkciju, pa tek onda funkciju medijatora. Po meni je ovde pitanje veoma značajno, koje toliko zadire u javni poredak da bi ja pre naglasio tu funkciju kontrolora Narodne banke, a tek onda medijator. I što se tiče zaduživanja banaka, samo bih kratko odgovorio, nije sporno da su se banke formalno zaduživale u švajcarcima, a da li su se zaista zaduživale, to je stvar koju bi trebalo faktički proveriti, ja to ne znam, ali ono što znam, to je da je značajan broj banaka sredstva vuka od svojih osnivača, koji su u smislu zakona bankama povezana lica. I onda tu ne možemo govoriti o zaduživanju, jer se ti transferi dešavaju unutar jedne grupacije, faktički unutar jednog subjekta na tržištu.
Najavila sam već, izvinite, nastavit ćemo razgovor, najavila sam već da ćemo tokom emisije uključiti jednog klijenta. Na telefonskoj liniji je gospođa Stanislava Babić. Gospođa Babić, dobar dan.
Dobar dan.
Ajde da čujemo vašu kratku priču. Kada ste podigli kredit, koliko vam je tada iznosila rata, koliko danas?
Ok, ja pre svega da pozdravim vas, vaše goste i slušalce. Pa kredit smo podigli septembra 2008. godine. Rata je inicijalno bila 30.000 dinara, da bi sad sa ovim posljednjim skokom švajcarskog franka izašlo na skoro 80.000. Podigli smo kredit u iznosu od 130.000 švajcaraca, što je bilo pred veličine 80.000 evra. 81.000 tačno. Do sada smo na ime rata i tih nekih inicijalnih troškova kredita uplatili 40.000 evra, a ostatak duga, odnosno glavnica, u ovom trenutku iznosi poražavajućih 110.000 evra.
Dakle, više u evrima nego što ste podigli u svu ovu otplatu koju ste. Da li vam su međuvremenu promenila i materijalna situacija u kući, recimo, zato što postoje klijenti koji su ostali i bez posla ili su im umanjena primanja?
Bogu hvala, mi još uvijek izdržavamo ove rate, zato što imamo dve solidne plate. Znači, nismo još uvijek došli u situaciju da nam je egzistencija u nekom kritičnom položaju, ali svakako trpimo velike odricanja. Nažalost, da, ovaj, ljudi su mahom gubili poslove ili su imali smanjenja plata, tako da bukvalno ima ljudi koji su gladni zahvaljujući ovim kreditima.
Šta nameravate? Čekate odluke, neke preporuke ili idete na neke radikalnije možda potpise?
Pa s obzirom da smo dobili neki nacrt rešenja koja, što se mene tiče, nisu rešenja, već samo nemožete pokušati zamazivanja očiju kako dužnika, tako i opšte javnosti. I mogu da kažem da samo moje mišljenje da ovakva rešenja, ne mišljenje, prosto moj osjećaj iznutra je da ova rešenja vređaju svaku ljudsku inteligenciju i svaku ljudsko dostojanstvo. I moj plan je da tužim banku. Evo, pozdravljam gospodina Biljića, ovom prilikom nadam se da ćemo se upoznati u skorije vreme. Ukoliko te tužbe ništa ne ispadne, ja sam stvarno spremna da izađem iz stana, jer prosto mi je apsurdno da nastavljam da plaćam kredit koji, što ga više plaćam, sve više se faktički zadužujem. Meni ta glavnica neprekidno raste. I još je veći apsurd što tržišne vrednosti ovih stanova neprekidno padaju i što vi za stan koji smo, ja konkretno naš, koji je plaćen 90.000 evra, trenutno možete dobiti na tržištu 65 do 70.000 evra, što znači da vi nikako ne možete da se izmirite prodajom stana, da izmirite banku. A još veći apsurd je što će banka onda da budući da ne može da se namiri iz hipoteke, ona će da se namiruje od nacionalne korporacije koja će onda vama opet vas da tereti do kraja života da mu terio nekakve veštačke nepostojeće dugove. Znači ja sam išla dotle da sam u svojoj glavi već stavila, ono, spremna sam da dam otkaz na poslu i da pokupim lepo svoje troje dece i da izađem iz zemlje. Zato što zaista drugi način ne vidim da znači nisam u situaciji da ne mogu da plaćam, prosto sam toliko besna i toliko sam izrevoltirana da ne želim da plaćam više ovu pljačku. Evo, ovo je školski primerak pljačke iz ove našenje.
Kako reagujete na komentare kada kažu vi ste rizikovali, vi se sada nosite sa tim?
Pa upravo se o tome radi što je ovo davno već izašlo iz granica rizika. Znači, rizik bi bio da se meni rata povećala za, ne znam, 20% ili da mi se i ta glavnica recimo nije pomerila do sada pa ni po muke, nego prosto ona je otišla još 30-40% na gore i mislim da je ovo davno već prešlo granice rizika i poprimilo razmere katastrofe i potpunog financijskog kolapsa stanovništva.
I samo još jedno pitanje, kakva su vam iskustva iz banke proteklih dana? Jeste pokušavali da ih kontaktirati?
Ja nisam, kuće sam, imam malu bebicu kod kuće, tako da suprug je išao, pa uglavnom nemaju, još uvijek navodno čekaju. Čekaju da se iskristališu ta rešenja, ne znaju šta će da nam ponude. Imaju razumevanja, moram priznati, za to što se prolongira uplata tih rata. Ja sam poslali smo dopis zahtev, u stvari.
Misle da vas to razumevanje neće koštati sa nekom zateznom kamatom i ostalim na kraju? Trenutno neko, njihovo razumevanje.
Pa mislim, neka košta, prosto nešto mora da se uradi. Eto, to je jedan vid protesta, prosto neću da platim tu ratu, jer ne vidim svrhu, kažem vam, prosto ne vidim poentu dalje plaći. Košta će nas, naravno, uvek nas košta na kraju.
Zato sam vas
pitala. Da.
Hvala vam najlepše, gospođo Babić. Gospodine Gavriloviću, pretpostavljam da ste čuli mnogo ovakvih priča. Znamo za situacije da ljudi zaista su ostali bez posla, da premašuju sadašnje rate njihova primanja. I šta im kažete kad dođu kod vas?
Po ogromnoj većini korisnika ovih kredita rata je odavno premašila primanja i svih ovih pobrojanih razloga, gubitak posla, smanjivanje plate, čak i da je plata ostala na istom nivou na kom je bila tada kada se korisnik zaduživao, ono posmatrano u dinarima, opet je rata otišla. Znači, na ovom primjeru vidimo da je rata više od 2,5 puta veća od onoga što je bila prvobitno. I sad, ko to može da plati, sa kojim primanjima, dakle, običan građanin, koja primanja ili gde da radi, pa da izdrži takav pritisak. Dolaze ljudi, zovu, šalju mailove, za sada nekog pravog saveta nema. Ovde je jasno da se ovo ne može rešiti preko noći na načine koji se sada predlažu, osim ako se država ili Narodna banka Srbije ozbiljnije ne umeše. Znači, i sve ovo što radimo, i tužbe, i prigovori, i tako dalje, razgovori sa bankama, odlasci u ekspoziture, u ovom trenutku ne vode ničemu. Dakle, sve je to sad samo neka kupovina vremena. Ja imam utisak kao da i u Narodnoj banci Srbije čekaju da se nešto desi. Franak je bio 123 dinara, danas je 116, 117, znači malo je pao. Kao da čekaju da se nešto desi u tom smislu, pa da onda, eto, tenzija splasne, da se sve to vrati u neku koliko toliko normalu. Ali opet moram reći da je i 14. dakle 15. januara se desilo to što se desilo, i 14. januara je bilo mnogo problema u otplati ovih kredita. A ovo je sad samo eskalacija svega toga.
Kad ste pomenuli taj 14. januar, danas je, dakle, 116, govorim o srednjem kursu, /6, 14. januara 102,2, a na isti dan 2007. je bio 49 dinara, 2008. 51, 2011. 78, 2013. 90. Tako da izvukla sam namerno današnji dan da bi napravili poređenje. Dakle, sa 49 na 102, čak, o čemu govorite, klijenti u švajcarskim francima su i tada, gospodine Biliću, bili u problemu, a ovo je samo novi udarac.
Pa znate kako, ja imam utisak da mi previše pričamo o posledicama. Po meni su ovo sve samo posledice jedne protivzakonite ugovorne klauzule. Jer mi prvo moramo da odgovorimo na pitanje da li je valutna klauzula u švajcarcima uopšte dozvoljena u skladu sa našim zakonima i javnim poretkom Republike Srbije. Mislim da niko ne priča o tom pitanju, ni Narodna banka, ni banke, ni bilo ko drugi. Sa druge strane, naučen i stručan javnost u državi Srbije, imali smo pre par dana autorski tekst profesora Antića, koji je savjetnik premijera i profesor obligacijom prava, uopšte ne je poprilično jedinstvena po stavu da je valutna klauzula bila nešto što je bilo zabranjeno zakonom čak i u trenutku kad je ugovarana, a posebno nakon donošenja odluke 2011. godine.
Izvinite, samo da pitam, kad kažete valutna klauzula, da li i u evrima znači ne, je stav profesora ili samo izdvaja ovo po nekom pitanju? Ili to isto valutna klauzula?
Jeste, valutna klauzula, pričam za švedski franak. Valutna klauzula u evrima ne, zato što je euro mera vrednosti u Republici Srbije. Vi kupujete stan u evrima, Narodna banka brani kurs eura, svi mi plaćamo obranu tog kursa eura. Znači mi poreski obveznici daju neki novac da bi se zaštitio kurs eura.
Je li to vaš odgovor, izvinite, onim klijentima koji su zaduženi u evrima kada kažu zašto da se pomaže samo klijentima koji
zato što su krediti u eurima sa valutnom klauzulom u eurima. Niko njih nije zadužen ni u eurima ni u švajcarcima. Svi su im primili dinar. Da se razumemo, mi imamo samo valutnu klauzulu kao vid zaštite banke da ne izgubi glavnice zbog opšte poznato stanje u Srbiji. Inače, valutna klauzula, pitanje da li bi bila dozvoljena da je dinar stabilan uopšte. Zbog stanja u Srbiji valutna klauzula je dozvoljena da se zaštite banke, ali to ne znači da se to sme zloupotrebiti i da se sme obezbediti dodatni, ja bih rekao, špekulantski prihod za banke iz kursnih razlika. Tako da iz ugla zakona o obveznim odnosima, a posebno iz ugla zakona o zaštiti potrošača, moj stav je da valutna klauzula nakon donošenja odluke nesporno više nije, odluka NBS iz 2011. godine, nije nešto što je u skladu sa prinudnim propisom i da su banke 2011. godine morale da urade reviziju ugovora.
Možda jedno pitanje, recite. Interesantno je. Kad ste pominjali vrednost franka, recimo, ja bih vratio malo još čak i korak nazad, 2006. I tada su se uzimali krediti, bila je više nego ove 47, 48, bila je 57. Uzimu sad neki hipotetički primjer nekog korisnika koji je uzeo kredit u francima te 2006. godine. Znači, kada je bila 57, jer je tada 1 euro bio 1,53 franka, pa je euro rastu do negde 1,67 prema franku. Nekog korisnika koji je servisirao dve godine, tri, znači do tog trenutka, po niskoj kamatnoj stopi i prevremeno vratio. I prošao sa bankom super. Znači zaradio ogromno, jer ga je vratio, znači po 47, znači po 47, a uzimo je 57 dinara. Znači te iste kredite. Mislim, malo celovito, samo da sagledamo tu...
Slažem se, ali svrha...
Neko je mogao da prođe i dobro.
Zanimljivo, a mislite da je neko uzeo stambeni kredit?
Ma, naravno, da primjer
na godinu dana.
Ne, siguran sam u praksi. Ja govorim samo o nekoj hipotetičkoj situaciji.
Hipotetički bi sve...
Kada svestrano gledamo neku situaciju i proces, prosto moramo da uzemo u obzir sve mogućnosti koje... Ja neko mogao da ima i da iskoristi.
Pa znate, mogu sam ja da kupim franke, ne znam, 25. decembra i da ih onda zamenim u euro. To je, po meni je glavna osobina.
Dobro, mi govorimo se samo o kreditu.
Dugoročnih hipotekarnih kreditima, čak i direktiva Europske unije da sme da se menja do 20%, ali ajde sad nećemo o tome. Glavna osobina stambenih kredita je njihova dugoročnost. Vi dobijate kamatu zahvaljujući dugoročnosti. Da uzmete kredit na godinu dana, ne biste baš imali kamatu.
Zato sam i pitala, ne verujem da je iko uzeo stambeni kredit na godinu dana, pa se bio prevremeno otplatio.
Malo drugačije je samo primjer. Uzeo je kredit 2006, ovo je realan primjer možda koji je neko i uradio. 2006 po 57 pri odnosu 1 euro jednako za 1,53 švajcarska franka ili 52, tako je negde tu bilo od 1,50 do 1,53, vraćao po niskoj kamatnoj stopi 3 i onda ga konvertovao u evre i lepo zaradio. A ovo je već realan primjer, jel? Nije imao cash, nije ništa, nego je procenio prosto da je tu dosta euro i po tom osnovu samo uštedeo od banke, mogao da uštedi 7, 8, 10 hiljada evra.
Pod uslovom da mu je banka dozvolila konverziju i da mu to nije naplatila 5 hiljada evra. Pod ta dva uslova.
Tada su banke tražile upravo ovo.
Mislim da je ta provizija provizija na prevremenoj otplati ili provizija na konverziji. Ako je i postojala na konverziji, ne bi trebalo, ali ajde. Da, slažem se da su banke, verujem, evo Dejan to sigurno bolje zna od mene, imam iskustva, ali sigurno nije bila preko 1-2%.
Treba reći još nešto. Ja, evo, koliko se bavim time i koliko sam vidio primjera, živih primjera, Ja takav primjer nisam vidio, ali sam vidio obrnute primjere, gde se dešava da je neko 2006. uzeo u evrima, a 2007. 8. su ga nagovorili da pređe na franak. Upravo koristeći tu situaciju, eto, franak je još malo pao, ovde je kamata povoljnija, pređi, ja takvih primjera imam mnogo. A ovaj koji ste rekli, jako je logičan, ja ga nisam imao moguć, ali ja ga nisam vidio.
To je najveći problem države Srbije, što mi pretpostavljamo da banke poštuju sve standarde savjesnog rada i potrošačkih potrošačkih pravila. A u praksi je situacija, to da jedan bolje zna nego ja, verovatno suprotna. Znači, ja ne znam da li i u jednoj banci postoji guidelines ili handbook, ili ne znam kako god hoćemo, koji kreditni službenik mora da nauči na pamet i po kome treba da obavesti klijenta o rizicima i svemu ostalom. Ja ću dati primjer dalje. Ja sam kontaktirao lično, zvao sam udruženje banaka 2012. godine da mi daju neke informacije. Ja i mislim žena, nije bitno sad, znam ime, ali ne želim da ga pominjem u emisiji, koja mi kaže, znate kako, banke to ne rade iz jednog razloga, jer da kad bi klijenta upozorili na sve rizike, niko normalno ne bi uzeo kredit. To je nešto što mi je rekao
off the records, verovatno.
Službenik visoki u udruženju banaka.
Ja to ne bi smjela zvanično da kažem.
Ne bi smjela nikako, to što mi je rekla je dokaz. I da ću još jedan primjer o poziciji banaka, malo pre ste pomenuli, po meni je to jako dobra tema. Vi kad imate recimo zloupotrebu dominantnog položaja, kartelskog ugovaranja tržišta, tako da je, za bilo koje privredno društvo na teritoriji Srbije, kazne su ogromne. One idu u procentu godišnjih prihoda. Imali smo sad slučaj da je sad jedno privredno društvo pratilo kaznu od 3-4 miliona evra. Kad su banke u pitanju, jedino banke, niko drugi, kazne su maksimalne prekršajne po šuje kvarajuće zakonu do aprila, koja ne može preći 2 miliona dinara. Znači, kad imate kartel banaka, kazna vam je maksimum 2 miliona dinara. Kad imate bilo koje drugo van tržišno ponašanje drugih subjekata, kazne su u milionima evra. Znači, status banaka, ovo je samo primjer koji ilustruje koliko je status banaka u Republici Srbiji povlašen, ne samo u odnosu na klijente, u odnosu na ostala privredna društva. To je nevjerovatno.
Profesore Grubišu, ću ajte da vas vratim na tu 2011. kada je Dejan Šoškić, tadašnji guverner, zabranio kredite u Švajcarskoj. Zabranio kredite u Švajcarcima. Da li je onda bilo ovo o čemu govori i advokat Bilić, bilo logično da svi postojeći krediti da se
pravo možete preimenuju, postanu ništavni kako je precizno rečeno.
Znači, govorimo, ako govorimo o kreditu koji je proizvod, je li tako?
Da.
Je li automobil proizvod?
Automobil jeste proizvod, da, kao i kredit.
I kada se desi serija automobila koja je neispravna, ona se povlači, ali isto tako se povukuju oni koji su već poželjni.
Ali nije konstatovano da je neispravna serija, znači tih kredita, mislim nije tako, samo je precizno rečeno da je dalje zabranjeno zbog preuzimanja rizika i svega, zbog situacije sa švajcarskim, ne sećam se sa tačne formulacije kako je to objašnjeno, rizika koji se pokazao u tom periodu.
Znači, odluka je jako kratka.
Sigurno bolje pravno to od mene
odluka,
može.
Odluka je jako kratka, ali ja se slažem, u odluci ne piše šta će biti sa postojećim kreditima u švajcarskim francima.
I samo možemo tumačiti na način da nisu samim tim
zabranjeni.
Daleko od toga. Pazite, daću vam primjer. Zamislimo da je sad 44. godine. Ja samo uradim dugoročni ugovor o zakupu moje zgrade da na nju stavite zastavu sa kukasnim krstom. Da li to znači da i naravno nakon toga se promeni javni pored, da li to znači da ste vi i 52. godine imati argument da, ali ja sam u vreme kad sam zaključio ugovor ne bio zakonit. Nije. Mi danas nemamo zakon o zabrani prodaje bubrega. Da li to znači da je prodaja bubrega dozvoljena? Ili da li to znači
Šta hoćete konkretno time da kažete za ove ugovore koji su već
potpisani?
Već potpisani. Znači, moj stav je, i o njemu možemo raspravljati, da je valutna klauzula bila ništava i protivna potrošačkim standardima i 2006. 7. 8. 9. 10. Ali, od 2011. kad je izričito zabranjena, od tog dana je ona protivna prinudnom propisu odluci Narodne banke Srbije. Od tog trenutka je ona stavljena van zakona. Ukoliko imate postojeći ugovor o kreditu koji se dalje izvršava, on mora da pretrpi neku reviziju.
Ili... To vas pitam, ja sam vas pitam.
To su sad različiti zakoni. To su sad različiti zakoni. Mi imamo lex specialis, a imamo, ako se po njemu ne može nešto definisati, zakon o obligacionim odnosima. Složit ćete se.
Zakon zaštite potrošača. Za biznis to biznis, zakon o obligacionim odnosima, biznis to konzumer, zakon zaštite potrošača.
Koja onda možemo posmatrati kada nije nešto regulisano lex specialisom, je li tako? Onda se vraćamo, jedino moguće. Znači, u ovom pitanju, ovdje se sad postavlja pitanje, naravno različito je tumačenje kao koje ugovorne strane mogu da postave, ali jedan od članova govori jer tako da nema retroaktivnosti u preuzetim novčanim obavezama.
Osim kod ništavosti. Osim kod ništavosti.
Osim kod ništavosti, slažem se. E sad, ovdje je ključno pitanje i slažem se da se svodi na kraju na to da li se može dokazati ništavost.
Gospodine Gavriloviću, sad se vraćamo na 2011.
Pa ja bih rekao da ta odluka, iako je objavljena tada, iako se i danas koristi kao argument da su potrošači time dobili nešto, spaseni su daljih problema i tako dalje, ja bih rekao da su banke zapravo spašene problema, jer tada kada je ta uredba doneta, odluka da se ukidaju krediti u švajcarskim francima, desilo se nešto jako slično. Franak i euro su se približili po svojoj vrednosti i upravo da su tada omogućeno zaduživanje u švajcarskim francima, a znamo da se posle toga franak vratio nazad, da ga je Švajcarska narodna banka branila 3 godine na vrednosti 1 prema 1,2. Dakle, korisnici koji bi tada uzeli kredit bili bi 3 godine do 14. 15. januara u prednosti odnosu na banku. Po istoj toj logici. Dakle, ja ne mislim da su građani zaštićeni time, nego da su banke zaštićene time. Ti krediti su plasirani, to je jako zanimljivo, u istočnoj i centralnoj Evropi u trenutku kad je franak bio na minimumu. Nema ih u zapadnoj Evropi. Zašto? Kod nas su zabranjeni kada je franak doživio svoj maksimum.
Ja sam čuo, pošto sam nedavno bio na konferenciji, zaista da su pojedini korisnici i tamo uzimali.
Ali jako malo, zanemarljivo.
Znači,
mi smo bili na konferenciji na Kipru, došli su predstavnici iz 15 zemalja, nema ih iz zapadne Evrope. Ima iz Engleske, ali to su ljudi koji su kupovali nekretnine u Grčkoj ili na Kipru, čini mi se. Znači, to je vezano za to. Nema ih u zapadne
Evrope. Dakle, nama najbliža Slovenija i Austrija,
U Austriji ih ima također malo, tamo je bila obaveza banaka da svakom klijentu pre nego što prihvati, potpiše ugovor o kreditu, potpiše jednu brošuru na kojoj je, dakle, pisanim putem obavešten o tome šta može da se desi sa kreditom u švajcarskim francima. I nakon svega toga, austrijski vrhovni sud je prošle i pretprošle godine, čini mi se, poništio jedan ugovor o kreditu u švajcarskim francima. Dakle, ako su građani bili upozoreni na konkretan način, opet je sud reagovao i poništio to. I ako smijem samo da se vratim na onu temu rizika o kojoj se govori u zadnje vrijeme, koja po meni samo izgovor, da kažem, možda predstavnika vlasti ili predstavnika države ili Narodne banke Srbije, dakle, vi kad kao potrošač uđete u prodavnicu ili ovdje konkretno u banku, ili ja kao neko, recimo, vozim se autobusom, ja rizikujem i vožnju i u toj vožnji autobusom. Da li ja svaki put moram da provjeram da li vozač autobusa ima vozačku dozvolu,
da
li je prošao?
Tako,
znači, ja vjerujem da je to neko obavio za mene. I ušao sam u taj autobus, odradio ono što je do mene i idem od tačke A do tačke B. Isto tako i kod kredita.
Pa kako onda kažu vrli ili bankari ili pojedini ekonomski stručnjaci da su ove ljudi kockari, jer po toj logici su banke kockarnice?
Pa,
ili
recimo, ako je tako, onda opet postoji deo državne odgovornosti ili kontrolora celog posla. Dakle, ne možete ući u neku zgradu, instituciju, ustanovu na kojoj piše banka, u stvari ste ušli da se kockate. Onda tu mora pisati kockarnica i onda se moraju i posao te institucije definisati u skladu sa tim. Ne možete nekom reći da se kockao, a to je uradio u banci. Dakle, to je nespojivo. Jasno je da ovdje nema mesta kockanju, ljudi su rešavali egzistencijalno pitanje. Ima onih koji su možda tu računali sa nekim špekulativnim, da kažem, osobinama svega toga, ali to je jako zanemarljiv
broj. I prema podacima udruženja banaka, nepunih 300 predmeta ili klijenata je koji su kupili drugi stan. Sve ostalo su ljudi koji
podatak.
Su...
Dobro,
to je jako važan podatak.
Od 21.000.
Od 22.000 korisnika. Dakle, ljudi su samo hteli da obezbede, koliko sam shvatila, krov nad glavom i da ne plaćaju kiriju, već u zvaničnu banku koja posluje i po zakonima Srbije.
I samo još jedan podatak, kada se to posmatra na taj način. Prosječna vrednost kredita u švajcarskim francima u evrima je tada bila između 40 i 45 hiljada. Dakle, nema ono, ovde mesta
bahatosti govorite,
toliko bahatosti. Da.
I sagovornicima s kojima ste imali prilike da razgovarate prethodnih dana. Moramo da napravimo kratak predah od razgovora da bi čuli reklame i onda nastavimo.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti. Kolarčeva zadužbina, 12. februar, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije.
U špilskoj akciji godine Colin Firth zajedno sa mladim Taronom Edgertonom staje na put Samuelu L. Jacksonu i njegovom planu da uništi ceo svet. Budite spremni da vas odličan humor i opasna akcija dobro prodrmaju. Opako dobar, žešći od Bonda. Kingsman, tajna služba. Predpremjerno od 12. februara u bioskopima.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Eko.
Sati 42 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Dejan Gavrilović, Zoran Grubišić i Vojin Biljić. Govorimo o problemu naglog skoka švajcarca, ali i ponašanja banaka u Srbiji. Profesore Grubišiću, bilo je ovih dana različitih komentara zvaničnika iz vlade Srbije koji kažu da je to u tom momentu bio rizik tih klijenata, da su morali sa tim da računaju. Bilo je i onih koji kažu to vam je kao da kupite skupe cipele. Nisam razumela konkretno šta je hteo ministar Vujović time da kaže, ali šta ćemo sad sa državom koja je takođe rizikovala? Ako pogledamo koliko je naglo skočio javni dug,
da, zato što najvećim, se država, da, to je najvećim delom
zaduživala u dolarima, naravno da se ti koji su potpisali te kredite ne potresu, jer ćemo opet mi građani, poreski obveznici, plaćati tu cenu rizika i naglog skoka dolara. Pa tako da je država, kad gledamo, samo što ne da iz svog džepa, najgore prošla u celoj ovoj priči kada govorimo o kursu što švajcarca, dolara, evra. Oni su najviše rizikovali i kockali se, ali sa našim parom.
Pa sa tuđim novcem. Da, to je ona lepota, to mi u ekonomiji zovemo moralni hazard. Kada donosiš odluke, pa ako pođe loše, onda ipak neko drugi će to da plati.
Pa i kako onda građaninu kaže, vi
krizi,
sami
ali kada se
nosite
vodi ekonomska politika. Dobro. I kada donose zvaničnici odluke, ministarstvo finansije, emisije evroobveznice, u kojoj će valuti, kad pregovaraju s investicionim bankama, kad traže fondove, privatne penzione i investicione koji će da kupe te euro obveznice, oni naravno ne plaćaju cenu tog rizika. jer se podrazumeva da vode ekonomsku politiku, a iza nje stoji država, odnosno poreski obveznici. I mi tu ne možemo ništa promeniti, to je zaista tako. Možemo samo da konstatujemo da je zbog tih, eto, može se da se kaže, rizičnih odluka i zaduživanja u dolarima, što je isto delovalo u tom trenutku povoljnije, kao što je tada delovalo u Franciji. Znači niža kamata zbog velike ekspanzije dolara.
S tom razlikom što takvu odluku donose stručnjaci, a ovo su građani koji su želeli, isto su imali ekonomsku politiku i svoj kućni budžet, računali sa nekim određenim rizikom.
To nas uči da ni struka ne može da vam pomogne u odnosu među valute i teorije. Znači, nedavno sam vodio baš pred televizijskim kamerama jedan takav duel gde je kolega matematičar, statističar probao da me ubedi kako je sve ovo moglo da se predvidi. On je imao modele, on je tačno to po teoriji, ovo je po monetarnoj, bila je najavljena ona monetar. Ja, znate šta kažem obično takvim? Kažem, pa ne mora uopšte da objašnjavaš, jer oni koji to zaradi. Stvarno znaju, zaradi. Prema tome lepota posla na tim odnosima nacionalnih valuta i rizicima koji se preuzimaju, da to teško može da se predviđa. I zaista pokazalo se da druga strana rizika u tim državnim odlukama, i zaista je sad javni dug drastično skočio u procentima prema BDP-u i pokvario, da kažem, poziciju Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu, jer je prešao 70% BDP-a, trećina našeg javnog duga je u dolarima. To možemo da konstatujemo i to je neki rizik koji su prihvatili poreski obveznici, ali takva su pravila igre.
Ako to konstatujemo, da li ti poreski obveznici imaju pravo da traže od države da im pomogne? Opet ponavljam, ne iz budžeta, nego da se okrene bankama i kaže, gospodo...
Pa ne znam po toj analogiji. Pazite, po toj analogiji, zato što poreski obveznici kad su glasali, oni na izborima mogu da smene ovu vladu. Ali kada su je na izborima sa glasovima izabrali, oni su je delegirali odgovornost da u tom periodu vodi ekonomsku politiku u najboljem njihovom interesu, kako procenjuje. A rizici su prisutni. Mislim da teško sad može da se pravi direktna analogija da prema tome što su oni loše preuzeli rizik, ajde sad ti nama pomozi kod ovih
obveznika.
Takva su pravila igre. Jednostavno.
Nije samo pitanje rizika, ovdje je pitanje poštovanja zakonskih
norma. To je druga stvar. To je druga stvar, ja možda bi ovo prokomentarisao i taj deo, znači ne idem preko ovoga, ali čini mi se da ovo pitanje indeksacione klauzule koja treba da štiti od valutnog rizika glavnicu, a koja je izgubila svoj osnovni smisao i ima određenu logiku, i zato zaista mi se čini da i Narodna banka Srbije i banke svi moraju ozbiljnije da shvate ovu situaciju i da se uključe u rešavanje. Znači, u tom delu mogu, a to nije lako i to ne može preko noći. Znači, da je indeksaciona klauzula u logičkom smislu izgubila neki smisao kao mera vrednosti, znači zaštite nečega što se kupovalo u evrima, to donekle stoji. Ali ugovori su ugovori. Znate, i sad mi uvek možemo, to se debata velika u Americi danas vodi, oko menadžera i njihovih ugovora koji su potpisivani, a koji su propastili te firme, i sad ugovor je ugovor. Sad, mi možemo da analiziramo stvari iz ugla pravde, iz ugla prave. Pravo će uvek dominirati. Ako advokat uspe, naravno ovde, uspešno to da veže za članove i za sve što treba, ja mu skidam kapu.
Ne ulazim ja...
Pravdu ne vredi da komentariš.
Ne ulazim ja u tumačenju gore. Ja ulazim u ovo što ste pomenuli. Jednog običnog građanina. Ja smatram da se potenciranje na odnosu ravnopravnih strana, koje mi imamo stalno u medijima, da je ono pogrešno i da je ono protivzakonito. Potrošač nije ravnopravan sa davaocem usluge. Biznis to biznis mogu biti ravnopravni, biznis to konzumer nisu. Potrošač ima svuda u Evropi, svetu, Americi, ima iza sebe državu koja je dužna da natera davaoca usluge da se ponaša u skladu ne samo sa pravom, nego skladu sa određenim moralnim normama. To je to načelo savjesnosti i poštenja, zabrane, zloupotrebe prava i tako dalje. Jer pazite, zamislite da je dozvoljeno potrošaču potvrditi da potpiše bilo kakav ugovor. Pa to bi bilo neverovatno. Nije sloboda ugovaranja ograničena. Sad imate situaciju u kojoj potrošač ulazi u banku, mali čovjek, i kaže, ja hoću najpovoljniji kredit. I ovaj mu preporučuje kredit u švajcarcima. Interesantno je da Narodna banka, ja sam pravio mini istraživanje, to je to pravo na informisanost, koje je jedno od osnovnih potrošačkih prava. On mora da dobije informacije koje će razumjeti. U 10 slučajeva, recimo, kad su klijenti podnosili prigovor za povrede prava na informisanost, Narodna banka nijednom nije pokrenula postupak kontrole. Nijedan jedini put.
Ako mogu da se nadovežem samo na ovo.
Ajde, krati,
dosta detaljnije je to sve regulisano zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga kao lek specijalis, ali u decembru 2011. Sa onih 15 dana roka od trenutka kada primiš ugovor, da možeš i da se predomisliš, možda ga povučeš, možda ga analiziraš. Nažalost, tada su stvarno bile tada situacije takve. Da klijenti nisu imali pravo da vide ugovor. Znači da ga vide, da ga odnesu pa da ga analiziraju, nego na licu mesta da pitaju pitanja koje ih zanimaju i da dođu i da samo potpišu.
Ajde, bližimo se kraju, gospodine Gavriloviću. Ove tri, rekli smo, okvirne preporuke su izgleda na stolu. Mi ne znamo šta će na kraju da ispadne. A da li ste, kad ste analizirali ove tri preporuke, videli negde svetlo za klijente ili za banke sam?
Po principu sve tri preporuke su već viđeno. Znači ona prva, da kažem, ponuda koja se odnosi na umanjenje 20% niža rata i tako dalje.
Novost.
Pa i nije, To je nešto slično onom banu 01 što je bilo 2013. Ili tako. Znači to je jako slično tome. Kada vi imate u jednom danu porastu rate 20% i sad vam neko vraća 20% nazad, to je, znači vraćamo se na četvrtak,
14.
januar.
Vraćamo se na 14. januar tako. I onda plaćamo i dodatnu kamatu na kraju priče, ili tako?
Pa u principu da li će biti kamate, da li ne, ajde, to je sad manje bitno. Ta ponuda je već viđena i ona je neprihvaćena. Znači, znamo pouzdano i iz Narodne banke Srbije su saopštavali da je preporuku ban 01 prihvatio zanemarljivo mali broj korisnika. To je to. Ovo drugo što je rečeno...
Ja se izvinjavam, u tom momentu i tim korisnicima je već u evrima bila veća glavnica nego na početnom, tako je. Kada se preračunaju u švajcarce.
A sada je još veća. Dakle, glavnica je preko noći porasla za 20%.
Idemo dalje, prekinula sam vas kod
broj 2, ovaj drugi model koji je ponuđen, tu se kaže, koliko sam ja video, refinansiranje i otplata uz nižu ratu. Ajde da vidimo kako je to moguće. Ako neko ima platu 50.000 dinara, rata mu je bila 25, sada mu je 70. Koji je to model koji će se primijeniti da njemu rata opet bude 25 ili 30.000 dinara. Dakle, mislim da je to nemoguće, ali ili bar nemamo detaljno objašnjenje. Refinansiranje u kojoj valuti? Moguće je samo u evrima ili u dinarima. Dolazimo do treće ponude koja je zapravo to. Znači, bankama odgovara da se sada promeni pozicija po sadašnjem paritetu i da se nastavi dalje sa otplatom euro kredita, što mi smatramo neprihvatljivim, polazeći od one činjenice da se banke nisu zaduživali u švajcarskim francima. Ili bar ne sve. Mi smo neke bilanse pregledali i videli da tamo nema švajcarskih franaka. Banke su se zaduživale od svojih matica iz inostranstva u evrima po jako povoljnim kamatnim stopama. Kažem, neke banke koje smo mi pogledali bilanse, i još jedan podatak u ovom nekom trenutku, izvori banaka su 2% u švajcarskim francima, plasmani su 6%. Dakle, to jasno potvrđuje tu tezu. Treba poći od toga, ako pođemo pošteno da se nisu zaduživali u francima ili da su, iako jesu u tom trenutku, da su vrlo brzo konvertovali znajući ili predosećajući šta će da se desi, da onda to može biti osnova da se nađe zadovoljavajuće rešenje za sve strane. Da niko ne gubi, a da država nikom ništa ne plaće.
Znači, u svakom slučaju da se konvertuje u euro, ali po
paritetu koji je važio na dan isplate kredita.
Da ne bi sada bio mnogi veći posle toliko godina otplate, veća glavnica, ali to?
Tako je.
I da to bude isti kredit, ali...
Da to bude euro kredit, jedan od argumenata je ne možemo sad da pomognemo švajcarcima zato što bismo onda ove u evrima oštetili. Evo, mi kažemo, dovedite ih sve u isti položaj. Neka svi budu u istom položaju, dakle, od početka do kraja. I to je pošteno. I ja mislim da to može da prođe, da je to neko rješenje koje, eto, ajde da kažemo
majički. To je rješenje.
Eto.
Samo mi odgovorite na pitanje jednog slušalca, zašto banke ne poštuju ugovore? On pokušava već 5 godina da pređe na plaćanje u evrima, a banka mu to ne dozvoljava. Neću pominjati banku.
To je ono što smo sa početka emisije moja primjedba, zato što je Narodna banka medijator, a ne kontrolor. zato što se odnosi koji su imperativne prirode, tu bi recimo Narodna banka morala da reaguje, morala bi da se pokrene neki prekršajni postupak, neka kontrola i tako dalje. Narodna banka to sve baca na teren medijacije. Ajde da mi pričamo o tome.
Ajde, gospodine Biliću, kratko odgovorite, po kom sve osnovu, kad imate iskustva sa klijentima, banke mogu da klijenti mogu da tuže banke?
Pa pazite, moj stav je da je tu lepeza osnova jako, jako, jako široka. Vi imate, počevši od podizanja marži preko valutne klauzule, preko tajn klauzula, preko nezakonito proglašenja kredita dospelim. Ja mislim da ima bar 30 osnova raznih kod kojih banke masovno krše zakon u Republici Srbiji. Neki je bitniji za klijenta, neki je manje bitan. Znači, isto kurs i valutna klauzula. Da li je ono, ne znam, prodajni kurs banke i tako dalje. Znači, ali ali je činjenica da...
Je to baš savjet?
Ne mogu ja da savjetim nikoga da ovaj tuži. Ja sam advokat, nažalost, tako nešto. Ja ne mogu da ovaj izgovorim. Ja mogu samo
mogu
da...
Mogu ja.
Gospodine Gavriloviću.
Pa evo, ja ću da kažem to. Dakle, ovo što je Vojin rekao, stoji, tu postoji za dobar deo tih stvari, postoje pravosnažne presude, tako da sudska praksa je to utvrdila. Postoje nezakoniti elementi ugovora koji se poništavaju, banke vraćaju novac koji su preplatile po tim osnovama, čekamo pravosnažnost tih presuda da vidimo da li će ti ugovori biti ništavi, odnosno ta valutna klauzula, ja verujem da hoće, fali nam pravosnažna presuda.
Za poništenje nemate još uvek?
Za valutnu klauzulu ne, postoji nešto jako slično. Dakle, postoje neke presude jako slične tome koje kažu da banka ne može na dva načina da brani vrednost kapitala. Konkretno se tu radilo o revalorizaciji i promeni kamatne stope. Indeksacija kredita je jako slična revalorizaciji, tako da ja tu vidim potvrdu cele te priče.
Koji su vaši sledeći koraci? Dakle, idete na razgovore sa Narodnom bankom. Ukoliko ne dođe do neke preporuke koja je zadovoljava klijente, proteste se te imali pre dva vikenda, čini mi se.
Protest je bio data jedan, najvjerojatnije će ih biti još. Postoje tu još neke stvari koje se rade u cilju, ajde da kažem, pritiska na Narodnu banku Srbije da tu nešto konkretno uradi. Tužbe su deo svakodnevice. Najvjerojatnije ćemo u nekom trenutku pozvati građane da obustave plaćanje tih rata dok se nešto konkretno ne uradi i to je to. Dakle, to je za sada da ne otkrijem još nekih.
Što pretpostavljam da je komplikovano s obzirom na administrativne zabrane, trajanje
naloga. Pa nekome jeste, nekome nije. Postoje načini kako to može da se uradi i ono što mogu da kažem je, evo, ono što ja znam i što vidim je da dobar deo ljudi se javlja koji kažu da nisu uplatili rate nakon 15. januara sa tim uvećanim kursom, čekaju da, kao što banke čekaju da vide šta će se desiti, tako i klijenti čekaju. Dobar deo tih ljudi to već uveliko radi.
Profesore Grubišiću, takođe kratko, kada su klijenti podizali kredite, tada im je traženo od DNK do ne znam čega i morali su da budu kreditno sposobni, nije smela plata da prelazi tada 50, kasnije 70
60, mislim
posto.
Da nikad nisu išli do 70.
Sada prelazi 120%, to bankama ne smeta.
Pa ugovori su potpisani, znate sada, više to je bio bitan kriterijum kod odobravanja kredita, tu sad ne možemo ništa. U problemima su klijenti, naravno da imaju teškoće, ali naravno da banka
promeni.
Tu nema ništa protiv dok se kredit
vraća. To je ista ta odluka iz 2011. U istoj odluci gde je zabranjena valutna klauzula i piše da ne može rata biti preko 50%. Moje tumačenje te odluke je da mora da se nađe modalitet, znači pazite, to je onda dužničko ropstvo. Ako ja dugujem 120, a primam 100, u redu, prodate mi stan, moja deca budu gladna. Ja sve što zaradim ide banci. Nemam ni minimum za život, ali moj dug se i dalje poveća zbog kamata.
Pazite, tu uvod može da se reči o ovaj prvi model, znači smanjenje rate, ali onda se to pamti na posebnom računu, ne ide do duše, koliko sam razumio, kamata. Na to miruje ta glavnica, pa kada se ceo kredit izmiri, onda se izmiruje to što su se te razlike pravile na posebnom računu. A to jeste opet trenutno olakšanje. Ja
ali
tako
ja
rekao, ali jeste opet neka druga forma dužničkog ropstva, u kojoj se vama produžava i stalno vraćate kredit. Mislim. Vam se samo omogućava da dišete i da nekako
servisirate.
Da profesore, očekujete neko rešenje koje će biti zadovoljavajuće?
Pa neće biti lako, neće biti lako i ako se i dođe do rešenja, znate, neki put je možda i pravo rešenje koje je održivo, gde obe strane nisu u punoj meri zadovoljne.
Recite.
Ja smatram da ove banke banke nemaju šta da budu zadovoljne ili nezadovoljne. Da država ovde mora da pokaže da ima vlast na ovoj teritoriji. Da nemaju strane banke nego da ima država. Ajde da imamo, ne znam, UBS pa i da ucenjuje državu. Imamo banke trećeg, četvrtog reda u državi Srbiji. I činjenica je da ukoliko banke su imale propuste u svojoj proceduri, a imali su. Ukoliko su imali propuste u radu svojih zaposlenih, a imali su. I ukoliko su imali nepredvidive događaje, a to je nagli odnos promene valuta i ukoliko nisu uskladili svoje poslovanje sa odlukom NBS iz 2011. da ceo rizik u slučaju reakcije države spada pod operativni rizik banke iz člana 35 zakona o bankama. Znači sve ovo, ukoliko Narodna banka smogne snage i kaže gospodo, konvertujte kredite u euro na dan zaključenja ugovora, tu je tačka. Na sve, sav rizik i sav gubitak koje trpe banke ide po njihovo polje operatora rizika. I sad ja ne ulazim tu u mere, ne znam, održavanja monetarne stabilnosti, to je potpuno druga funkcija koja mi u ovom priliku nije tema.
Gospodine Gavreloviću.
Pa ja mislim da je pravi trenutak da se nađe odgovarajuće rješenje koje će, ajde, ako pričamo o zadovoljstvu, zadovoljiti banke i pomoći klijentima da otplaćuju te kredite onako kako su u startu i zamislili da će biti, upravo zato što je na kraju krajeva veliki broj procesa sudskih se vodi koje svakako bankama ne koriste zbog presuda koje dobijaju klijenti. I postavlja se pitanje, mi sad pričamo ovdje o nekim rješenjima koje su, ajde da kažemo, šarena laža. Šta ako postanu presude pravosnažne, recimo za ukidanje valutne klauzule u švajcarskim francima? Ko će onda prihvatiti da konvertuje kredit u švajcarcima u euro kredit po paritetu na dan isplate, kad će mu se više isplatiti da poništava ugovor ceo? Onda će banke tek biti u velikom problemu. Dakle, trenutak je da se sada nađe rešenje. Podsjetit ću samo na period pre, recimo, 3 godine, pre nego što su podnošene tužbe za povećavanje kamate. I tada su se banke opirale tome, a evo vidimo šta se dešava sada.
Dakle, treba iskoristiti trenutak, a mi smo iskoristili vreme za današnje talasanje. Vama hvala što ste bili gosti emisije. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji i prijatno.